From the conference center.
Z konferenčného centra na Chrámovom námestí Salt Lake City. Toto je 182. výročná generálna konferencia cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zmiešaný spevacký zbor misionárov z MTC v Prove v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítam vás v toto popoludne na druhom zasadaní 182. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a tým, ktorí sledujú toto zasadanie v koľvek centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí zmiešaný zbor misionárov z MTC v Prove v Utahu pod vedením Douglasa Brenchleyho Ryan Egerta. Na organe bude sprevádzať Bonnie Glifoveová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Glory to God on High. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší William R. Walker zo Sedmisátnikov.
Our Father in heaven,
náš nebeský Otec, s vďačnosťou v srdci príjme k Tebe a začneme toto úžasné zasadanie generálnej konferencie. Sme veľmi vďační za požehnanie, ktoré žijeme v čase, keď máme prorokov a apoštolov na zemi. Sme vďační za to, že sme vyučovaní nimi v týchto zasadaniach. Tiež sme vďační za príležitosť, ktorú môžeme vyjadriť podporu prvému predsedníctvu a všetkým generálnym autoritám. Požehnaj nás, aby sme nielen vyjadrili podporu, ale aby sme žili podľa toho a podporovali ich vo všetkom. Ďakujeme ti za vedenie od proroka prezidenta Monsona. Modlíme sa za neho a za jeho radníkov a za všetkých 12 apoštolov, kým hlásajú tvoje evanjelium. Prosíme ťa o tvojho ducha, aby bol s nami a požehnaj tých, ktorí budú nám prehovárať, aby mali sílu podeliť svoje posolstva, aby sme boli zvyknutí a inšpirovaní týmto zásadným. Milujeme ťa, Oče, a hovoríme tieto veci s vďačností v srdci v mene Ježíša Krista. Amen.
Prezident
Dieter F. Uchtdorf nám teraz predstaví generálnych úradníkov cirkvi a územných sedmdesiatnikov na vyjadrenie podpory. Brat Robert W. Cantwell, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, potom prečíta správu cirkevného kontrolného oddelenia. Potom bude nasledovať štatistická správa cirkvi za rok 2011, ktorú predniesie brat Brooke P. Hales, tajomník prvého predsedníctva.
Brothers and sisters,
bratia, sestry, navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zjaviteľovi a prezidentovi cirkvi Ježiša Krista neskôrších dní. Henry M. Beninovi Aringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieter F. Uchtdorf ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boyd K. Packer ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a následovným členom tohto kvora, ktorými sú Boyd K. Packer,
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor?
Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Starší Stephen E. Snow bol uvolený z predsedníctva KFOR 70-tníkov. Všetci sa k nám, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu staršímu Richard J. Mainz ako členovi predsedníctva KFOR 70-tníkov. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme uvoľniť nasledujúcich bratov ako územných 70-tníkov s splatnosťou od 1. maja 2012. A všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.
Po mnohých
rokoch a služby
and Keith B. McMullen as the presiding bishopric and designate them as emeritus general authorities. Those who can join with us in a vote of appreciation.
Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvolnit následujících bratov jako územních sedmdesátníků s platností od 1. maja 2012. Jsou to
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler and Scott D. Whiting.
Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme viedri poporu nasledujúcim bratom ako novým územným sedemdesiatnikom. A sestry Jill B. Beck, Sylvia Allred a Barbara Thompson ako predsedníctva Združenej pomoci. Society General
Board. All who wish to join us in expressing appreciation.
Všetci, ktorí sú za.
Please manifest it.
Zdvihnite ruku.
It is proposed that we sustain.
Navrhujeme vyjadriť poporu nadsledujúcim bratom ako novým územným sedemdesiatnikom. Sú to
Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, and Scott D. Whiting. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign. It is proposed that we sustain Gary E. Stevenson as presiding bishop of the Church of Jesus Christ.
Gary.
As first counselor and Dean Myron Davies as second counselor. Those in favor, please manifest it. Any opposed? It is proposed that we sustain
viadri poporu nasledujúcim bratom ako novým územným sedemdesiatnikom. Sú to
Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon,
Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor.
Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť na podporu Linda Kerr Burton ako generálna prezidenta združenej pomoci spolu s Carol Manžel Stevens ako prvá radkynia a Linda Reeves ako druhá radkynia. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvom pomocných organizácií, tak ako sú tu k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Prezident Manson, nakoľko som si mohol všimnúť, hlasovanie v konferenčnom centre bolo jednohlasné za predložený návrh. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie o vydraní popory a za vašu nepržitú vieru, oddanosť a modlitby. Chceme, aby všetci noví generálni autority prišli vpredu.
There are the sisters.
Tam sú sestry.
And the brethren.
A bratia.
Thank you.
Ďakujem. Brat Cantwell teraz číta audit report na rok 2011. A potom brat Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Prvý predsedníctvo, drahí bratia, ako je nariadené zjavením v 110. oddiele nauky a zmluv, Rada pre dispovanie s desiatkami schvaluje výdaje ze cirkevných fondov. Tato rada sa skladá z prvého predsedníctva, kvôra 12 apoštolov a predsedujúceho biskupstva. Táto rada schvaluje rozpočty pre cirkevné oddelenia, projekty a tým súvisiace prídely pre cirkevné jednotky. Cirkevné jednotky vynakladajú zdroje z fondov v súlade s chváleným rozpočtami a v shodie so cirkevnými zásadami a postupmi. Cirkevné kontrolné oddelenie má prístup k všetkým záznamom a systémom, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie a adekvátnu kontrolu dokladov z fondov a nákladov a na zabezpečenie cirkevných aktivít. Cirkevné kontrolné oddelenie je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení a činností a jeho zamestnancami sú kvalifikovaní účtovníci pre verejné inštitúcie, kvalifikovaní interní autority, kvalifikovaní autoritní informačných systémov a ďalších profesionálnych pracovníci s licencou. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných kontrol k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevná aktivita za rok 2011 boli spracované a zamestnané v súlade s príslušnými účtovnými smernicami, schválenými rozpočtami a stanovenými cirkevnými zásadami a postupmi. S úctou prekladá cirkevné kontrolné oddelenie. Prvé predsedníctvo vydalo nasledujúcej statistiku správy církev za rok 2011. K 31. decembru bolo v církvi 2946 kolov, 340 misí, 608 okresov a 28 784 zborov a pobočiek. Členkový počet členov církev na konci roku 2008 bolo 14 444 346. V tomto roku bol v církvi 110 917 nových zaznamenaných detí a 280 319 pokrstených obratených. V priehu roka bola zasvetení dva chrámy v San Salvador a v Guatemala. V roku 2011 bol opätovne zasvetený chrám v Atlante v Georgii. Celkový počet fungujúcich chrámov na celom svete bol na konci roka 136. Bývalí generálni úradníci cirkev a iní, ktorí sa upustili od minulej konferencii v apríl 2011, boli starší Mandy Hanks, Jack Gosland, Monty Bruff, Ronald Pullman, Keith Wilcox, bývalí členovia Kvorum sedemdesiatnikov, sestry Evansová, Okazaki, radkynie v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, sestra Santagova, manželka staršieho Santaga, emeritnej generálnej autority, sestra Alvarezová, manželka staršieho Lino Alvarez, nedávno uvoľného sedemdesiatníka, brat Wendell M. Smoot, bývalý prezident Tabernacle Choir.
And Brother Wendell M. Smoot, Jr., former president of the Tabernacle Choir.
We will now be pleased.
Teraz bude pre nás potešeným vypočuť si staršieho Jeffreyho R. Hollanda z Kvora 12 apoštolov. Po jeho postrachoch zbor zaspieva pieseň Lead Kindly Light a potom sa k nám prihovorí starší Robert D. Hales z Kvora 12 apoštolov. Starší Holland.
In light of
v svetle povolania uvoľnení z povolaní, ktoré práve prvé predsedníctvo oznámilo, by som rád všetkým povedal, že si budeme pamätať a mať rádi tých, ktorí slúžili tak verne práve tak, ako okamžite budeme rádi a privítame tých, ktorí teraz prichádzajú do úradu. Naše srdečná vďaka patrí vám všetkým. Dnes by som rád hovoril o spasiteľovom podobenstve, o hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najací robotníkov. Keď zamestnal prvú skupinu o 6. ráno, vrátil sa o 9., o 12. a potom o 3. po obede, aby zamestnal viac robotníkov. Písmo hovoria, že sa vrátil nakoniec v čase 11. hodiny, okolo 5. hodiny po obede, a najal posledných ľudí. Iba o hodinu neskôr sa všetci robotníci zišli, aby obdržali svoju dennú mzdu. Na prekvapenie, všetci obdržali tú istú mzdu, napriek rozdielným hodinám, ktoré opracovali. Tí, ktorí boli najatí ako prví, sa nachnevali a hovorili. Títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i palovú slnka? Čítajúc toto podobenstvo, ste možno aj vy, tak ako títo robotníci, mali pocit, že sa tu stala nespravodlivosť. Poďme si pohovoriť o tomto pocite. Poprvé, je dôležité si uvedomiť to, že s nikým sa nejednalo neférovo. Prví pracovníci súhlasili s celou mzdou za deň a obdržali ju. Navyše, viem si predstaviť, že boli nesmierne vďační za to, že prácu dostali. V spasiteľovej dobe priemierny muž a jeho rodina nemohli robiť nič viac, než žiť z toho, čo v ten deň zarobili. Ak ste nepracovali, nechytali ryby či nepredávali, skoro určite ste nejedli. S o mnoho väčším počtom perspektívnych robotníkov než voľných miest, títo prví vybratí mali väčšie šťastie než ostatní pracovníci, ktorí boli k dispozícii. Vlastne, ak by ste tu mali pociťovať sympatiu, mali by sa skôr týkať mužov, ktorí neboli vybratí a ktorí tiež mali ústa, ktoré bolo treba živiť. Zdalo sa, že šťastie pre niektorých z nich nikdy nestalo. Z každou navštevou hospodára v príbehu dňa vždy videli, ako bol vybratý niekto ďalší. A takmer na sklonku dňa sa hospodár prekvapivo vrátil po piatikrát s nevšednou ponukou 11. hodiny. Títo poslední a najviac odrádení pracovníci, ktorí počuli iba to, že budú spravodlivo odmienení, prijali prácu bez toho, aby čo len tušili, aká bude mzda, vediac, že čokoľvek je lepšie ako nič, ktoré bolo až do tej doby ich osudom. Keď sa sromaždili k výplate, boli ohromení, že dostali toľko, koľko všetci ostatní. Aký len museli byť úžasnutí a ako nesmierne boli vďační. Celkom určite nezažili takéto spolucítenie počas celých tých dní, keď pracovali. Na reptajúcich prvých robotníkov sa musíme pozerať z druhej strany. Ako im v podobenstve povedal hospodár, použijem len trošku odlišnú parafrázu, priatelia, nekrivdím vám. Súhlasili ste s mzdou za deň, dobrou mzdou, boli ste veľmi šťastní, že ste dostali prácu a ja som bol spokojný s vašou službou. Dostali ste plnú mzdu. Vezmite svoje peniaze a tešte sa z požehnaní. A čo sa týka tých druhých, celkom určite mám plné právo nakladať so svojimi peniazmi, ako uznám. Potom je tu táto provokujúca otázka, ktorú musí počuť ktokoľvek v tej dobe, a dnes tiež. Prečo by ste mali byť zavistliví, keď som sa ja rozhodol byť láskavý? Bratia a sestry, v našich životoch nastanú časy, keď sa niekomu inému dostane nečakaného požehnanie, či niekto iný získa nejaké zvláštne ocenenie. Prosím, necítme sa ublížene a celkom určite nepocítujme závisť, ak sa niekomu dostane veľkého požehnania. Nie sme ponížení tým, že niekomu inému je dané viac. Nesúťažíme jeden s druhým, aby sme videli, kto je najbohatší, či najtalentovanejší, alebo najkrajší, či dokonca viac požehnaný. V čom ale skutočne súťažíme, sú preteky proti hriechu a závisť je celkom určite jeden z najuniverzálnejších hriechov. Navyše, závisť je chyba, ktoré sa vždy vracia. Samozrejme, trochu trpíme, keď nás postihne nejaké nešťastie, ale závisť nás nutí trpieť pri všetkých požehnaniach, ktoré dostanú všetci, ktorých poznáme. Ach, ako úžasná perspektíva, že sa vždy, keď niekoho postretne šťastie, budeme tváriť ako kyslé uhorka. Nehovoriac o sklamaní na konci, keď zistíme, že Boh je naozaj spravodlivý aj milosrdný a dáva všetkým, ktorí stoja s ním, celý svoj majetok, ako hovorí písma. Takže poučenie číslo 1 z Pánovej vinice. Závisť, ušklapky či znevažovanie druhých nezlepšuje vaše postavenie. Ani ponižovanie niekoho iného nezlepší váš vlastný imidž. tak buďte láskaví a buďte vďační, že aj Boh je láskavý. To je šťastný spôsob, ako žiť. Druhý bod, ktorý by som rád vybral z tohto podobenstva, je smutná chyba, ktorú by niektorí mohli urobiť, ak by sa vzdali svoje mzdy na konci dňa, pretože boli príliš zanedprázdnení zaoberaním sa problémami, ktoré sa stali skôr v ten deň. Nehovorím, že niekto hodil mincu hospodárovi do tváre a nahnevan odišiel, ale predpokladám, že niekto by to mohol urobiť. Drahí bratia a sestry, to, čo sa stalo v tomto príbehu o 9. ráno na obed či o 3. po obede, nie je tak dôležité v porovnaní s veľkorysou odmenou na konci dňa. Rozviať vieru znamená vydržať, pracovať, svedomito dokončiť, čo sme začali, a potom nechať utrpenie predošlých hodín, skutočne či imaginárne, aby z nás spadlo vo svetle odmeny na konci dňa. Nezaoberajte sa lipnutým na starých problémoch či krivdách, ktoré máte voči sebe či susedovi, a rád by som dodal dokonca aj proti právej a živej cirkvi. Majestátnosť vášho života, života vášho suseda a evanjelia Ježíše Krista sa preukáže posledného dňa, dokonca aj keď onú majestátnosť nikto nikdy predtým neuznal. A preto nehysterčite o niečom, čo sa stalo od 9. ráno, keď sa vás dobrotivosť Božie snaží odmeniť o 6. večer. Akýkoľvek už len bol váš pracovný režim počas dňa. Míňame tak vzácny emociálny a duchovný kapitál tým, že v spomienkach neskutočne lípneme na zlé klavese, ktorú sme stlačili na klavírnom recitáli ešte keď sme boli deťmi, či na niečom, čo náš manžel či manželka povedala pred 20 rokmi, a my sme sa rozhodli na tom vysieť ďalších 20 rokov. Či na príhode v cirkvi, ktoré viac či menej poukazuje na to, že smrteľníci budú mať vždy problém dať večne pred to ľudské. Dokonca, aj keď ste sa pôvodne nepodobali na oných nespokojných, nakoniec s nimi môžete byť. A aká bude vaša odmena za takýto prínos, keď sa Pán Vinice pozrie na vás a do vašich očí a prebehne vyučtovanie na konci našho pozemského dňa. A toto ma vedie k tretiemu a poslednému bodu. Toto podobenstvo je ako všetky podobenstva. Nie je skutočne o pracovníkoch či mzdách, o nič viac ako iné o ovciach a kozách. Toto je príbeh o Božej dobrotivosti, o jeho trpezlivosti a odpusteniu a o uzmierení Pána Ježiša Krista. Je to príbeh o štedrosti a súcite. Je to príbeh o milosrdenstve. To len podčiarkuje to, čo som počul pred mnohými rokmi, a síce, že Boh má najväčšiu radosť z toho byť Bohom, pretože ho nadýchna byť milosrdným. Obzvlášť k tým, ktorí to neočakávajú, pretože si často myslí, že si to nezaslúžia. Neviem, kto v tomto obrovskom publiku dnes potrebuje počuť posolstvo o odpustení obsiahnuté v tomto podobenstve. Ale akokoľvek si myslíte, že je neskoro, koľkokoľvek šanci si myslíte, že ste minuli, koľkokoľvek chýb si myslíte, že ste urobili, či talentov, o ktorých si myslíte, že ich nemáte, akokoľvek ďaleko ste utiekli od Boha a rodiny, svedčím vám, že ste neutiekli za dosah Božej lásky. Je pre vás nemožné potopiť sa nižšie, ako siaha nekonečné svetlo Kristovho uzmierenia. Či ešte nie ste našo vierovýznanie, alebo ste už raz boli a nezostali ste, Neexistuje nič, čo ste mohli vykonať, aby bolo pre vás nemôže sa vrátiť. Nemožné sa vrátiť. Neexistuje problém, ktorý by ste nemohli prekonať. Neexistuje žiaden sen, ktorý by sa v odvíjajúcom čase a večnosti nedal zrealizovať. Dokonca aj keď máte pocit, že ste stratený a posledný robotník o 11. hodine, Pán Vinice stojí a mává na vás. Pristupujeme teda s dôverou k trónu milosti a padneme pri nohách svätého Izraelského. Poďme a hodujme bez peniazy, bez platenia pri stole Pánovom. Apelujem obzvlášť na manželov a otcov. Držiteľov kniazstva či perspektívnych držiteľov kniazstva. Ako povedal Lehi, prebuďte sa a povstaňte z prachu a buďte mužmi. Nie vždy, ale často sú tu muži, ktorí sa rozhodnú neodpovedať na volanie. Pridajte sa k zástupom. Ženy a deti sa zdajú byť ochotnejšie. Bratie, je čas konať. Urobte to pre seba. Urobte to pre tých, ktorí vás milujú a modlia sa za to, aby ste konali. Urobte to pre Pána Ježiša Krista, ktorý zaplatil nepochopiteľnú cenu za budúcnosť, ktorú chce, aby ste mali. Drahí bratia a sestry, vám, ktorí ste boli požehnaní evanjelium po mnoho rokov, pretože ste mali to šťastie a našli ste ho skoro, vám, ktorí ste prišli k evanjeliu po etapách či fázach neskôr, a tým z vás, členom či tým, ktorí ešte nie ste členmi, ktorí ešte stále váhate, každému jednému z vás svedčím o obnovujúcej moci Božej lásky a zázraku Jeho milosrdenstva. Jemu záleží na viere, ktorú nakoniec obdržíte, nie na hodine dňa, keď ju obdržíte. Tak ak ste uzatvorili zmluvy, dodržiavajte ich. Ak ste ich neuzatvorili, uzatvorte ich. Ak ste ich urobili a porušili ste ich, čiňte pokánie. Nikdy nie je príliš neskoro, pokiaľ majster vinice hovorí, že je ešte čas. Prosím, načúvajte nabadaniu Ducha Svätého, ktorý vám hovorí práve teraz, v tomto momente, že máte prijať uzmierujúci dar Pána Ježiša Krista a tešiť sa s ním zo spoločného diela. Neotalajte. Zvečerieva sa. V mene Ježiša Krista. Amen.
Spasiteľ rozprával svojim učeníkom o synovi, ktorý opustil svojho bohatého otca, odišiel do vzdialenej krajiny a premarnil svoje dedičstvo. Keď nastal hladomor, mladý muž vzal prostú prácu pastiera svíň. Bol taký hladný, že chcel jesť šupky, ktorými krmili zvieratá. Ďaleko od domova, ďaleko od mesta, kde túžil byť, a v takých biedných podmienkach sa v živote tohto mladého muža udialo niečo, čo malo večný dopad. Slovami spasiteľa vstúpil do seba. Spomenul si, kým je, zistil, čo stratil a začal túžiť po požehnaniach, ktoré mu boli voľne dostupné v otcovom dome. Vo svojom živote, či už v časoch temnoty, viziel, smutku alebo hriechu, môžeme cítiť Ducha Svätého, ktorý nám pripomína, že sme naozaj synovia a dcery starostlivého nebeského Otca, ktorý nás miluje a že dýchtime po posvetných požehnaniach, ktoré nám môže poskytnúť len On. V týchto časoch by sme sa mali snažiť vstúpiť do seba a vrátiť sa späť do svetla spasiteľovej lásky. Tieto požehnania pravom prináležia všetkých deťom nebeského Otca. Túžba po týchto požehnaniach, vrátanie života plného šťastia a radosti, je neoddeliteľnou súčasťou plánu nebeského Otca pre každého z nás. Prorok Alma učil, že ak nemôže učiniť nič viac, ako mať prianie veriť, potom máme nechať toto prianie v sebe pracovať. Čím sú naše duchovné túžby väčšie, stavíme sa duchovne sebestačnými. Ako potom môžeme pomôcť samým sebe a svojim rodinám zvýšiť našu túžbu, nasledovať spasiteľa a žiť podľa jeho evanjelia? Ako môžeme posilniť našu túžbu, činiť pokánie, byť hodný a vytrvať až do konca? Ako môžeme pomôcť mladým ľuďom a slobodným dospelým, aby v nich tieto túžby pracovali, až kým nebudú obratení a nestanú sa svätými skrze uzmenenie Krista? Keď s modlitbou žijeme podľa našich zmluv, skrze hodné prijímanie sviatosti tým, že sme hodní chrámového odporúčania a obetavo slúžime iným. Stávame sa obratenými a duchovne sebestačnými. Na to, aby sme hodne prijímali sviatosť, by sme si mali pamätať, že si obnovujeme zmluvu, ktorú sme uzavreli pri krste. Aby bola pre nás sviatosť každý týždeň duchovne očistujúcou skúsenosťou, musíme sa na to pripraviť pred tým, ako prídeme na zhromaženie. Činíme tak, keď uvaženie zanecháme svoju každodennú prácu a zábavu a svetské myšlienky a obavy. Ak tak učiníme, vytvoríme si vo svojej mysli a vo svojom srdci miesto pre Ducha Svätého. Potom sme pripravení premyšľať nad uzmierením. Naše premyšľanie, ktoré nie je len tým, že si myslíme na spasiteľové utrpenie a smrť, nám pomáha rozpoznať, že vďaka spasiteľovej obeti máme nádej, príležitosť a sílu urobiť vo svojom živote skutočne a úprimne zmeny. Keď spievame pieseň k sviatosti, sme úctiví počas modlitieb sviatosti a prijímame symboly jeho krvi a tela. S modlitbou usilujeme o odpustenie svojich hriechov a nedokonalosti. Premyšľame nad sľubmi, ktoré sme učinili a dodržali a činíme osobné záväzky, že počas nasledujúceho týždňa budeme nasledovať spasiteľa. Rodičia a vedúci, môžete pomôcť mladým ľuďom, aby mohli zakúsiť požehnanie sviatosti tým, že im poskytnete z vlastnej príležitosti na to, aby sa vo svojom živote učili dôležitosť uzmenenia. Umožnite im, aby sami bádali v písmach, aby sa navzájom učili zo svojich vlastných skúseností. Otcovia, vedúci kňazstva a predsedníctva kvôr majú vlastnú zodpovednosť, aby pomáhali držiteľom Aronovho kňazstva svedomito sa pripravovať na svoje posvetné povinnosti pri sviatosti. Táto príprava sa odohráva počas týždňa, tým, že žijeme podľa zásad Evanjelia. Keď sú mladí muži pripravní a žiachnajú a roznášajú sviatosť hodne a s úctivosťou, nasledujú spasiteľov príklad pri poslednej večeri a stávajú sa mu podobným. Svedčím, že sviatosť nám dáva príležitosť, aby sme vstúpili do seba a zakúsili mocnú zmenu srdca, aby sme pamätali na to, kto sme a po čom najviac túžime. Keď si obnovujeme zmluvu zachovávať prikázania, získame spoločenstvo Ducha Svätého, aby nás viedol späť do prítomnosti Nebeského Otca. Nie divu, že je nám prikázanie, že sa máme spolu zhromaždiť, aby sme prijímali chlieb a vodu a prijímali sviatosť do svojej duše. Ako prídavok k sviatosti, naše túžby vrátiť sa k Nebeskému Otcovi vzrastú, keď sa staneme hodnými získať chrámové odporučenie. Staneme sa hodnými tým, že ustavične poslucháme prikázania. Táto poslušnosť sa začína v detstve a stupňuje sa počas skúsenosti v Aronovom kňazstve a mladých ženách. Potom dúfajme, si naša mládež stanoví ciele a konkrétne sa pripraví na to, aby boli obdarovaní a spečatení v chráme. Aké sú štandardy pre držiteľov chrámového odporučenia? Žalmista nám pripomína, kto smie vstúpiť na vrch Hospodinovou a kto sa postaviť na jeho svätom mieste, človek nevinných rúk a srdce čistého. To, že sme hodní mať chrámové odporúčanie, nám dáva sílu dodržiavať chrámové zmluvy. Ako získame túto sílu ako jednotlivci? Snažíme sa získať svedectvo o Nebeskom Otcovi, Ježišovi Kristovi a Duchu Svetom, o podstate uzmenenia a o pravdivosti proroka Josefa Smitha a znovuzriadenia. Vyjadrujeme podporu našim vedúcim, správame sa k členom svojej rodiny v ľudne, stojíme ako svedkovie pánovej právej cirkvi, chodíme na cirkevné zhromaždenia, ctíme si naše zmluvy, naplňame rodičovské úlohy a žijeme cnostným životom. Možno si poviete, že to znamená jednoducho byť verným svätým neskorších dní. Máte pravdu. Štandard pre držiteľov chrámového odporúčania pre nás nie je nedostupný. Jednoducho, verne žijeme podľa Evanjelia a nasledujeme prorokov. Potom, ako obdarovaný držiteľ chrámového odporúčania, si vybudujeme vzory života podobnému Kristovi. Toto zahŕňa poslušnosť, prinášanie obetí pri zachovovaní prikázaní, vzájomnú lásku, byť súdny v myšlienkach aj v skutkoch a to, že poskytneme samých seba na vybudovanie kráľovstva Božieho skrze spasiteľové uzmenenie a tým, že budeme nasledovať tieto základné vzory vernosti, obdržíme sílu z výsosti, aby sme mohli čeliť výzvam života. V dnešnej dobe potrebujeme túto božskú sílu viac než kedykoľvek predtým. Túto sílu môžeme obdržať iba skrze chrámové obrady. Svedčím o tom, že obetie, ktoré prinesieme, sú hodné každého našho úsilia. Ako rastú naše túžby učiť sa a žiť podľa Evanjelia, prirodzene sa snažíme navzájom si slúžiť. Spasiteľ povedal Petrovi, a ty časom, až sa obratíš, utvrdzuj svojich bratov. Som ochromený tým, že mladí ľudia v dnešnej dobe majú túžbu slúžiť ostatným a žehnať im. A tak zmení tento svet. Tiež dýchtia po radosti, ktorú ich služba prináša. Avšak mladí ľudia ťažko rozumejú tomu, ako ich súčasné skutky pripravia na príležitosti k službe v budúcnosti alebo ich diskvalifikujú. Všetci máme naliehanú povinnosť pomáhať mladým ľuďom pripravovať sa na celoživotnú službu tým, že im pomôžeme stať sa sebestačnými. Okrem duchovnej sebestačnosti, o ktorej sme hovorili, existuje aj časná sebestačnosť, ktorá zahŕňa získanie ďalšieho vzdelania alebo zamestnaneckej praxe po ukončení strednej školy, učiť sa pracovať a žiť v rámci svojich možností, tým, že sa vyvarujeme dlhu a šetríme si peniaze a pripravujeme na službu v cirkvi na plný úväzok v nasledujúcich rokov. Účelom sebestačnosti je dostať sa na bezpečnú pôdu, aby sme tak mohli posvitnúť iných, ktorí sú vnúci. To, čo činíme dnes, rozhoduje o službe, ktoré budeme schopní poskytnúť a tešiť sa z nej v budúcnosti. Ako nám pripomína básnik, zo všetkých smutkých slov jazyka alebo pera, tie najsmutnejšie sú tieto. Tak to mohlo byť. Nežijeme svoj život v ľútosti z toho, čo sme urobili alebo neurobili. Milovaní bratia a sestry, mladý muž, o ktorom hovoril spasiteľ, ten, ktorého poznáme ako marnotratného syna, sa vrátil domov. Jeho otec na neho nezabudol. Jeho otec čakal. A keď bol syn ešte ďaleko, uvidel ho otec. Zľutoval sa, pribiehol a vyboskoval ho. Na počest synovho návratu prikázal priniesť mu rukou prsten a na oslavu zabiť vykrmené tela. Pripomienky toho, že žiadne požehnanie nám nebude odoprené, ak verne vytrváme kráčať po ceste, ktoré vedie späť k našmu nebeskému Otcovi. S jeho láskou a s láskou jeho syna vo svojom srdci vyzývam každého z nás, aby sme nasledovali naše duchovné túžby a vstúpili do seba. Postavte sa pred zrkadlo a spýtajte sa samých seba, ako si stojím, čo sa týka mojich smluv. Ak sme na správnej ceste, môžeme povedať, hodne príjmam každý týždeň sviatosť. Som hodný toho, aby som mal chramové odporučenie a obetavo slúžim ostatným a žehnám ich. Vydávam vám svoje vlastné svedectvo, že Boh tak miluje každého z nás, že svojho jednorodného syna dal, aby uzmieril naše hriechy. Pozná nás a čaká na nás, dokonca keď sme ešte ďaleko. Ak konáme podľa svojich túžob a vstúpime do seba, budeme naveky objatí v náručí jeho lásky a uvítaní späť doma. O tomto svedčím v posvetnom mene našho spasiteľa, Ježíša Krista. Amen.
Spor a kongregácie teraz spolu zaspívajú pieseň Called to Serve. Potom sa k nám prehovoria starší David S. Baxter a Ulysses Suarez zo Sedmdesiatníkov. Po nich bude nasledovať starší Quentin L. Cook z Kvora 12. apoštolov.
This is the 182nd
výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní.
My message is for the single parents in the church.
Moje poselstvo je venované osamelým rodičom z cirkvi, z ktorých väčšina sú slobodné matky. Ste statočnými ženami, ktoré sa ocitli pri výchove detí a vedení domácnosti osamotené. Možno ste odoveli alebo rozviedli sa. Možno sa boríte s výzvami osamelého rodičovstva, ktoré sú výsledkom pochybenia mimo manželstva, ale teraz žijete v medziach evanjelia a váš život sa zmenil. Tiež ste požehnaní za to, že sa vyhýbate takým vzťahom, ktoré by ste mali na úkor evanjelia a následovníctva. Tým by ste zaplatili prívysokú cenu. Napriek tomu, že ste sa možno nespočetnekrát pýtali, prečo ja, skrze útrapy života rastieme smerom k božstvu, keď je náš charakter formovaný skúškami, keď udalosti v živote plynú a Boh rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Ako povedal starší Maxwell, nemôžeme vyčísliť konečnú sumu či niečo pridať, pretože nemáme všetky podklady. Nech už sú vaše okolnosti aj dôvody akékoľvek, ste úžasní. Deň za dňom čelíte útrapám života a konáte prácu, ktorá bola vždy zamýšľaná pre dvoch, ale vy ju robíte prevažne sami. Musíte byť zároveň otcom a matkou. Vidíte domácnosť, staráte sa o svoju rodinu, občas máte problém s peniazmi a dokonca si nájdete prostriedky, aby ste slúžili v cirkvi. Vychovávate svoje deti, plačete a modlite sa. Chcete pre ne to najlepšie a celé noci sa trápite kvôli tomu, že to vaše najlepšie nikdy nebude dosť dobré. A ja pochádzam z takejto domácnosti. Po väčšinu môjho detstva nás naša matka vychovávala sama v chudobných podmienkach. Peniaze boli starostlivo rozdeľované. Zápasila s vnútornou osamelosťou a zúfalstvom v časoch, keď potrebovala podporu a spoločníka. Napriek tomu bola matkina dôstojnosť obrovským zdrojom odhodlania a pevnej vôle. Som rád, že neskôr bol jej život požehnaný viac ako na začiatku. Vydala sa za vdovca, boli spečatení v chráme v Anglicku a neskôr slúžili ako chrámoví pracovníci. Boli spolu skoro štvrť storočie, šťastní, naplnení a vďační, kým ich nezastihla smrteľnosť. Je mnoho vás, dobrých žien cirkvi po celom svete, ktoré čelíte podobným okolnostiam, ktoré dokazujete rovnakú húževnatosť rok po roku. Toto nie je presne to, v čo ste dúfali, či plánovali, modlili sa, či očakávali, keď ste pred rokmi začínali. Vaša cesta životom bola hrbolatá, s obchádzkami, zákrutami a zmenami smeru, čo bolo výsledkom života v padlom svete, ktorý je zamýšľaný ako miesto overovania a skúšok. Zatiaľ, čo sa snažíte vychovávať deti spravodlivosti a pravde, vediac, že nemôžete zmeniť minulosť, môžete formovať budúcnosť. Počas života obdržíte požehnania, aj keď nie sú okamžite zrejmé. S Božou pomocou sa nemusíte obávať budúcnosti. Deti vyrastú a budú vás volať požehnanou a každý z ich úspechov bude braný ako pocta práve vám. Prosím, nikdy nemajte pocit, že ste nejako druhoradou pod kategóriou členov cirkvi s menšími právami na pánové požehnanie než druhý. V kráľovstve Božom nie sú druhoradí občania. Dúfame, že keď chodíte na zhromaždenia a vidíte zdánlivo kompletné a šťastné rodiny, alebo počúvate, ako sa hovorí o ideálnych rodinách, cítite šťastie, že patríte do takej cirkvi, ktorá sa zameriava na rodiny a učí o ich ústrednej úlohe v pláne Nebeského Otca pre šťastie jeho detí, že uprostred sveta katastrof a morálneho rozkladu rodín my máme náuku, právomoc, obrady a zmluvy, ktoré držia nad vodou tie najlepšie nádeje pre svet, zahŕňajúce budúce šťastie vašich detí a rodín, ktoré vytvoria. Na generálnej konferencii Združenia pomoci prezident Hinckley hovoril o skúsenosti, o kterou se s ním podělila rozveděná osamělá matka 7 dětí po věku od 7 do 16 rokov. Odišla na druhou stranu ulice, aby odnesla něco k sousedům, povedala. Ako jsem kráčela zpět domov, mohla jsem vidět světlo v mojom dome. Mohla jsem počuť ozvenu hlasu mojich dětí, keď jsem před pár minutami vycházela dvermi. Pýtali se, mama, čo budeme mať na večeru? Můžeš ma zjet do knižnice? Mohla by som dostať nějaký baliací papír? Unavená a vyčerpaná, pozerala jsem na dom a viděla světlo v každej izieb. Pomyslela jsem si na tie deti, ktoré doma čakajú na to, že prídem a uspokojím ich potreby. Moje bremeno bolo ťažšie, než som mohla uniesť. Pamätám si, že som pozerala cez slzy na nebo a povedala, drahý otec, ja to dnes už nezvládnem. Som príliš usatá. Nemôžem už tomu čeliť. Nemôžem ísť domov a starať sa o tie deti sama. Mohla by som prísť k tebe a zostať s tebou aspoň jednu noc? Nepočula som naozaj slova odpovede, ale počula som ich v mojej mysli. Odpoveď bola, nie, nemôžeš ku mne prísť, ale ja môžem prísť za tebou. Ďakujem vám, sestry, za všetko, čo robíte, aby ste vychovali rodinu a održali lásky plný domov, kde dobro, pokoj a príležitosť. Napriek tomu, že sa často cítite osamelá, pravdou je, že nikdy nie ste úplne osamelá. Keď pôjdete s trpezlivosťou a vo viere, prozreteľnosť pôjde s vami. Nebo vám dopraje požehnania. Vaša perspektíva a pohľad na svet sa zmenia, ak budete radšej pozerať hore ako dole. Mnohé ste už objavili tú úžasnú, pretvarujúcu pravdu, že keď žijete, aby ste uľahčili bremena druhým, vaše vlastné bremena sa stanú ľahšími. A keď sa vaše podmienky nezmenia, zmení sa váš postoj. Ste schopné čeliť vlastný výzvam s väčším prijatím, porozumením, v srdci a hlbšou vďačnosťou za to, čo máte, než aby ste neustále hynuli túžbo po tom, čo vám chýba. Objavili ste, že ak sme prehlbili nádej kladného zosadku tým, ktorých životné účty sa zdali byť prázdne, spoznali sme svoju vlastnú útechu a sme obohatení a naplnení. Prostredníctvom spravodlivého života sa môžete vy a vaše deti jedného dňa radovať z požehnaní z toho, že ste súčasťou úplnej večnej rodiny. Členovia vedúci, je niečo viac, čo by ste mohli urobiť pre podporu osamelých rodičov, aby ste predchádzali odsudzovaniu či ohováraniu. Môžete pomáhať mladým ľuďom v týchto rodinách, že zabezpečíte pre mladých mužov vhodné zdroje, aby vedeli, čo má robiť dobrý muž a ako má žiť dobrý muž. V prípade, že chýba otec, zabezpečujete vzory správania sa hodné nasledovania. Samozrejme, že sú aj rodiny, v ktorých je to otec, ktorý je tým osamelým rodičom. Bratia, rovnako sa modlíme aj za vás. Toto posolstvo je aj pre vás. Osamelí rodičia, svedčím, že keď urobíte to najlepšie, čo viete, aj vo výzvach nebesiach sa na vás budú usmievať. Skutočne nie ste osamelí. Nechajte moc Ježiša Krista rozjasniť váš život a naplniť vás nádejou vo večné zasľúbenia. Naberte odvahu, majte vieru a nádej. Zvážte súčasnosť a pozerajte sa do budúcnosti so seba dôverou. V mene Ježiša Krista. Amen.
Prezident Monson raz povedal, raz by som vám dal jednoduchý vzorec, ktorý môžete merať rozhodnutia, pred ktorými stojíte. Dá sa to ľahko zapamätať. Nemôžete mať pravdu tým, že budete robiť zle, nemôžete sa mýliť tým, že budete robiť dobre. Vzorec prezidenta Monsona je jednoduchý a priamy, funguje takým istým spôsobom ako liahona, ktorú dostal Lehy. Ak používame vieru a sme usilovní v poslušnosti pánových prikázaní, ľahko nájdeme správnu cestu, ktorú budeme nasledovať, popri tom, ako čelíme rozhodnutiam. Apoštol Pavol nám hovorí o dôležitosti toho, aby sme rozsievali duchu a stránili sa toho, aby sme rozsievali telu, povedal. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu, kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojim budeme žať. Rozsievať duchu znamená, že všetky naše myšlienky, slova a činy nás musia vyniesť na úroveň našich nebeských rodičov. Avšak písma odkazujú na telo ako na fyzickú či telesnú podstatu prirodzeného človeka, ktorá dovoľuje, aby boli ľudia ovplyvnení vášňami, túžbami, chuťkami a odvádza pozornosť k telesnému namiesto toho, aby hľadali inšpiráciu od Ducha Svätého. Ak nie sme opatrní, všetky tieto vplyvy nás dotlačia ku zlu do sveta, kde si osvojíme vulgárne a ľahkomyselné správanie, ktoré sa môže stať súčasťou nášho charakteru. Aby sme sa vyhli zlým vplyvom, máme nasledovať to, o čom pán poučil proroka Josefa Smitha ohľadom neustáleho rozsievania duchu. Preto nebuďte unavení konaním dobra, lebo kladiete základ veľkého diela. A z malých vecí vzniká to, čo je veľké. Aby sme pozdvihli svojho ducha, je od nás požadované, aby každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie nech sú vám vzdialené. A aby sme boli múdri v dňoch skúšky svojej a zbavili sa všetkej nečistoty. Keď študujeme písma, učíme sa, že zasľúbenia dané pánom sú pre nás podmienené našou poslušnosťou a povzbudzujú k spravodlivému životu. Tieto zasľúbenia musia vyživovať našu dušu, prinášať nám nádej, aby sme sa nevzdali. Dokonca aj keď čelíme svojim každodenným výzvam života vo svete, v ktorom sa strácajú etické a morálne hodnoty, motivujúc ľudí k tomu, aby rozsievali telu ešte viac. Ale ako si môžeme byť istí, že naše rozhodnutia nám pomáhajú rozsievať duchu a nie telu? Prezident George Smith raz povedal, existuje čiara, dobre viditeľná medzi pánovým územím a územím diabla. Ak zostanete na pánovej strane čiary, budete pod jeho vplyvom a nebudete si želať robiť zlé. Ale ak prejdete na diablovú stranu, čo aj len o krok, ste v sfére vplyvu pokušiteľa, a ak uspeje, nebudete schopní správne sa rozhodovať, pretože ste stratili pánovho ducha. Preto by našou každodennou otázkou malo byť, stávajú ma moje činy na pánovú stranu, či na stranu nepriateľa? Prorok Mormon varoval svojich ľudí, aké dôležité je mať schopnosť rozoznávať medzi dobrom a zlom. A preto všetky veci, ktoré sú dobré, prichádzajú od Boha a to, čo je zlé, prichádza od diabla. Lebo diabol je nepriateľom Boha a bojuje proti nemu neustále a vyzýva a zavádza hriešiť a činí to, čo je zlé, neustále. Ale hľa, to, čo je od Boha, vyzýva a nutká činiť dobro neustále. Svetlo Kristove spolu so spoločenstvom Ducha Svätého nám musí pomôcť, aby sme určili, či nás, náš spôsob života stavia na pánovo územie, alebo nie. Ak sú naše postoje dobré, sú inšpirované Bohom, lebo všetky dobré veci prichádzajú od Boha. Avšak ak sú naše postoje zlé, sme ovplyvňovaní nepriateľom, pretože to on presvieča ľudí, aby činili zlo. Ľudia z Afriky sa dotkli môjho srdca pre svoju odhodlanosť a usilovnosť zostať na pánovom území. Dokonca aj za nepriaznivých okolností života a tí, ktorí prijali pozvanie prísť ku Kristovi, stali sa svetlom sveta. Pred pár týždňami pri mojej návšteve zborov v Južnej Afrike som mal čest pridať sa k dvom mladým kňazom, ich biskupovi a kolkovému prezidentovi pri návštevách neaktivovaných mladých mužov z ich kvora. Bol som veľmi dojatý odvahou a pokorou, ktorú títo dvaja kňazi preukázali pri tom, ako pozývali neaktívnych mladých mužov, aby sa vrátili do cirkvi. Zatiaľ, čo sa rozprávali s týmito neaktívnymi mladými mužmi, všimol som si, ako ich tváre odrážali spasiteľovho svetlo. A v tom istom čase toto svetlo naplňalo aj všetkých okolo nich. Naplňali svoju povinnosť, pomáhali slabým, pozdvihovali ruky, ktoré boli sklesnuté a posilňovali kolená, ktoré boli chabé. Postoje týchto dvoch kňazov ich postavili na Pánove územie a oni slúžili ako nástroj v jeho rukách a pozývali druhých, aby robili to isté. V náuke a zmluvách 20.37 nás Pán učí, čo to znamená rozsievať duchu a čo nás naozaj stavia na Pánove územie. Píše sa tam. Pokoriť sa pred Bohom, svedčiť, že sme prišli so srdcom zlomeným a duchom skrušeným, dosvedčovať cirkvi, že sme skutočne činili pokánie zo všetkých hriechov svojich, vziať na seba meno Ježiša Krista, byť odhodlaný slúžiť mu do konca, prejavovať svojimi skutkami, že sme boli prijatí krstom do jeho cirkvi. Naše možnosti naplniť tieto zmluvy nás pripravujú na to, aby sme žili v Božej prítomnosti ako povýšené bytosti. To, že pamätáme na tieto zmluvy, nás musí viesť v našom správení, vo vzťahoch k našej rodine, v našom kontakte s druhými ľuďmi a obzvlášť vo vzťahu s našim Spasiteľom. Ježiš Kristus ustanovil najlepší vzor správania, na ktorom môžeme stavať pri svojich postojoch, aby sme boli schopní naplniť tieto posvätné zmluvy. Spasiteľ vyhnal zo svojho života akýkoľvek vplyv, ktorý by ho mohol odvrátiť od jeho božského poslania, obzvlášť, keď bol pokúšaný nepriateľom či svojimi následovníkmi, keď bol na zemi. Napriek tomu, že on nikdy nezrešil, mal zlomené srdce a ducha skrúšeného a bol naplnený láskou k nášemu nebeskému Otcovi a všetkým ľuďom. Pokoril sa pred našim Otcom v nebi, popierajúc svoju vlastnú vôľu, aby naplnil to, čo Otec žiadal od neho vo všetkých veciach až do konca. Dokonca aj vo chvíli nesmiernej fyzickej a duchovnej bolesti, nesúc bremeno hriechov celého ľudstva na svojich pleciach a prelievajúc krv svojimi pormi, povedal Otcovi, avšak nie, čo ja chcem, ale čo ty. Je mojou modlitbou, aby sme, keď budeme premýšľať o našich zmluvách, boli silnými a odali ohnivým šípom protivníka, nasledovali Spasiteľov príklad, aby sme mohli rozsievať duchu a zotrvať na Pánovom území. Zapamätajme si vzorec prezidenta Monsona. Nemôžete mať pravdu tým, že budete robiť zlé. Nemôžete sa mýliť tým, že budete robiť dobre. Tieto veci hovorím v mene Ježiša Krista. Amen.
Vyjadrujem vďaky za tých, ktorí tak verne slúžili. A som nadšený podporiť novopovolaných. Keď sa ako generálne autority cirkvi stretávame s členmi, priamo tam vidíme, ako sú členovia silami dobra. Chválime vás všetkých za to, čo robíte, aby ste požehnali životy všetkých ľudí. Tí z nás, ktorí majú za úlohu styk s verejnosťou, vieme, že mnohí mienkotvorní lídri a novinári v o mnoho väčšej miere verejne diskutujú o cirkvi a o jej členoch. Jedinečný zvuk okolnosti podstatne pozdvihol poveromie o cirkvi. Mnohí, ktorí píšu o cirkvi, sa úprimne snažia porozumieť našim ľuďom a našej náuke. Sú zdvorilivi a snažia sa byť objektívni za to, čo sme im vďační. Mnohí ľudia avšak nesympatizujú s posvetnými vecami. Vrchný anglický rabín Lord Sachs, keď hovoril minulý rok k verujúcim v katolíckej cirkvi, sa zmenil o tom, ako sa svet stane čoraz sekulárnejším. Prehlásil, že jedným z výnikov je agresívny vedecký ateizmus, ktorý je hluchý
ktorý je hluchý k hudbe viery. Úžasným úvodným videním v knihe Mormonovej je sen o strome života. Toto videnie jasne opisuje výzvy viery, ktoré teraz existujú, a obrovskú priepasť, ktorá dieli tých, ktorí milujú Boha a zobávajú sa mu, a tých, ktorí tak nečinia. Nahý objasňuje, ktorý druhý správanie ničia vieru. Niektorí sú pyšní, marniví a pochábi. Zaujíma ich len tzv. Múdrosť sveta. Iní sa trochu zaujímajú o Boha, ale sú strátení v tendencie. Ďalší zase okusia lásku Božiu, ale cítia sa zahanbení kvôli výsmechu a upadnú na zakázané cesty. A nakoniec tí, ktorí sú naladení na hudbu viery. Vy viete, kto ste. Milujete Pána a jeho evanjelium a neustále sa snažíte žiť podľa neho a deliť sa o ňo. Žijte v harmonii s naboraniami ducha. Poznáte moc Božieho slova. Máte vo svojich domovoch zbožné správanie a úsilovne sa snažíte žiť kresťanský život. Vieme, aký ste zanesprázdnení. Zodpovednosťou sa službu v cirkvi bezplatného duchovenstva závisí na vás, členoch. Vieme, že pre biskupstva a predsedníctva kolov pre mnohých ďalších je bežné, že poskytujú mnoho hodín služby. Organizácie predsedníctva v cirkvi sú príkladom nesebeckej obete. Táto služba a obec siaha ku všetkým členom. Sú to tí, ktorí sú verní domáci učitelia a navštevujúce učiteľky a ďalší učitelia. Sme vďační za odvážnych skautských verúcov a verúce jasličiek. Všetci máte našu lásku a vďaku za to, čo robíte a kto ste. Máme aj členov, avšak, ktorí sa menej zaujímajú o niektoré spasiteľové učenia a až tak im neveria. Chceme, aby títo členovia prebudili svoju vieru a aby ich aktivita a záväzok vrásili. Boh miluje všetky svoje deti, chce, aby sa všetky vrátili k nemu. Chce, aby každý bol zladený s hudbou viery. Uzbrojenie je pre každého. Je treba vedieť a porozumieť tomu, že milujeme a vážime si všetkých ľudí, ktorých opísal Lehi. Pamätajte, že nie sme sudcovia. Súd je pánov. Prezident Monson nás jasne požiadal, aby sme mali odvahu zdržať sa posudzovania druhých. Tiež požiadal verných členov, aby zachránili tých, ktorí okúsili ovocie evanjelia a potom odpadli. A tiež tých, ktorí ešte stále nenašli Božiu cestu. Modlíme sa o to, aby sa mohli chytiť tyče a použiť z lásky Božej, ktorá naplní ich dušu nesmierne veľkou radosťou. Kým Lehyho videnie zahrnialo všetkých ľudí, najvyššou náukou je väčšina dôležitosť rodiny. Rodina je ustanovená Bohom. Je najdôležitejšou jednotkou v čase a vo večnosti. Keď Lehy použil ovocie zo stromu života, prijal si, aby z neho jeho rodina tiež požila. Silno chceme vychovávať svoje deti v pravde a v spravodlivosti. Zásada, ktorá súvisí s týmto cieľom, je vyhýbať sa tomu, aby sme boli príliš kritickí k správaniu, ktoré je pochába alebo nemudré, ale nie je hriešne. Keď ešte naše deti bývali doma, starší Dalnage Oaks učil, že je dôležité rozlišovať medzi omylmi, ktoré sa dajú napraviť, a hriechmi, ktoré si vyžarujú trest a pokánie. Keď je nedostatok múdrosti, tam potrebujú naše deti vedenie. Keď je hriech, tam je nutné pokánie. Toto našej rodine veľmi pomohlo. Zbožné správanie v domove požehná našu rodiny. Dôležitý je najmä náš príklad. Deti možno ani nepočujú naše slova, ale dajú si pozor na to, čo my robíme. Keď som mal asi 5 rokov, takmer na konci druhej svetovej vojny, dostala moja mama správu, že jej mladší brat padol počas toho, keď bola jeho vojnová loď bombardovaná. Táto správa ju zdrvlivá. Prepukla v pláč a odišla do svojej spálne. Nakúkol som, či je v poriadku. Klačala pri posteli a modlila sa. Zalial ma veľký pokoj, pretože ma učila modliť sa a milovať spasiteľa. Toto bol jej typický príklad. Rodičia, ktorí sa modlia s dietmi, sú možno tým najdôležitejším príkladom. Posolstvo služba uzmerenie Ježíša Krista je nevyhnutnou súčasťou toho, čo sa v rodine učíme. Žiadny iný verš z písma nevystihuje našu vieru tak dobre ako tento. A my hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameniu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich. Vieme z lehýho videnia, že verní členovia sa musia pevne držať tyče, aby sa udržali na ceste, ktorá vedie k stromu života. Je životne dôležité, aby členovia čítali písma, študovali ich a premýšľali nad nimi. Kniha Mormonova má najvyššiu dôležitosť. Vždy budú tí, ktorí berú túto posvetnú knihu na ľahkú váhu, či ju dokonca zneužívajú. Niektorí si z nej robia žarty. Predtým, ako som slúžil na misii, jeden profesor citoval Marka Twaina, ktorý prehlásil, že ak by ste vybrali a stalo sa z knihy Mormonovej, zostal by z nej iba tak. Neskôr, keď som slúžil na misii v Anglicku, význačný profesor tam, kto bol egyptský expert na semické jazyky, prečítal knihu Mormonovu, dopisoval si s prezidentom McKayom a stretol sa s misionármi. Povedal im, že je presvedčený, že kniha Mormonova je skutočne preklad vermosti starodávnych židov a jazyka egyptianov, ktoré sú opisované v knihe Mormonovej. Jedným z príkladov, ktoré použil, bola fráza a stalo sa, ktorá, ako povral, ozrkadľuje to, ako by on preložil fraziologizmus používaný v starodávnych spisoch. Profesor sa učil, že hoci mu jeho raciálny prístup založený na jeho profesii pomohol, stále je nutné mať duchovné svedectvo. Štúdium a modlitbou získal duchovné svedectvo a dal sa pokrstiť. To, čo jeden videl ako predmet výsmechu, tam učenec našiel dôkaz pravdy knihy Mormonovej, ktorý mu potvrdil duch. Náuka o slobodnej vôli si vyžaruje, že svedectvo o znovuzriadenom evanjeliu musí byť skôr založené na viere, než na fyzickom dôkaze. Utkveli dôraz na veci, ktoré ešte neboli úplne prejavené, ako napríklad, ako môže pána porodiť, alebo ako sa mohlo uskutočniť vzkriesenie, alebo ako presne Joseph Smith preložil písma, nebudú mať účinok alebo zastavia duchovný pokrok. Sú to záležitosti viery. Koniec koncov, odpovedou je, aby sme čítali, premýšľali a potom sa opýtali Boha, so celou úprimnosťou od srdca, so skutočným zámerom, aby potvrdil duchovné pravdy svediacom ducha. Ďalej, keď dbáme prikázy s písiem a žijeme podľa evanjelia, sme požehnaní duchom a okúsime jeho dobro tým, že pocítime radosť, šťastie a pokoj. Deliaco čiaro medzi tými, ktorí počujú hudbu viery a tými, ktorí sú k nej hluchy, alebo na ňu nie sú naladení, je aktívne štúdium písia. Hlboko sa ma to dotklo, keď milovaný prorok Spencer W. Kimball vyzdvihol potrebu pravidelného čítania a štúdia písia. Povral, zistujem, že keď som lahostajný vo svojom vzťahu k božskosti a keď sa zdá, že Boh nepočúva a nehovorí, že vtedy som veľmi, veľmi ďaleko. Ak som ponorený do písiem, vzdialenosť sa zmenší a duchovnosť je späť. Dúfam, že pravidelne so svojimi dietmi čítame knihu Mormonovu. Rozprával som sa o tom so svojimi dietmi. Mali dva postrehy. Po prvé, dôslednosť v každodennom čítaní písiem je kľúčová. Moje dcera mi ráda opisovala, ako sa každý deň skoro ráno snažia so svojimi deťmi, väčšinou tínežermi, čítať písma. Ona a jej manžel skoro ráno vstanú. Obsadu sa chytia z bradlia na skoroch, ktoré ich privedie k rodine, aby si prečítali slovo Božie. Odpovedou je dôslednosť a zmysel pre humor tiež nie je na škodu. Vyžaruje si to veľkú snahu každého člena rodiny, každý deň. Časné prekážky sú zatlačené do uzadia dôslednosťou. Tým druhým je to, ako nás najmladší syn a jeho žena čítajú písma. Dve z ich detí ešte nie sú dosť staré na to, aby vedeli čítať. S jedným si dohodli 5 signálov pre 5 prstov, ktorými reaguje, aby sa mohol plne zapojiť do čítania. Signál pre prst číslo 1 znamená, že má opakovať, a stalo sa, kedykoľvek sa to objaví v písmach. Musím pripustiť, že som rád, že sa táto fráza opakuje tak často. A pre mladé rodiny, ktoré to zaujíma, signál pre druhý prst je a tak vidíme. Signály pre tretí, štvrtý a piatý sú na rozhodnutí rodičov podľa slovnej zásoby danej kapitoly. Vieme, že rodinné štúdium, písiem a rodinné domáce večery nie sú vždy dokonalé. Navzdory výzvam, ktorým čelíte, nestrácajte odvahu. Porozumiete tomu, že viera v Ježíše Krista a zachovávanie jeho prikázaní sú a vždy budú vymedzujúcou skúškou smrteľnosti. Každý z nás musí hlavne pochopiť, že keď sme hluchí k hudbe viery, prestávame byť naladení na ducha. Prorok Nefi učil, že vedenie od Pána často prichádza ako tichý, jemný hlas, ale ak sme stratili cit, nemôžeme cítiť jeho slova. Nauka je jasná. Máme byť pozitívni a dobrej mysle. Zdôrazňujeme vieru, nie obavy. Radujeme sa z Pánovho uistenia, že bude stáť pri nás a poskytňuje nám vedenie a smer. Duch Svätý svedčí, že máme milujúceho Otca v nebi, ktorého milosrdný plán nášho vykúpenia bude naplnený v každom ohľade vďaka zmiernej obeti Ježiša Krista. Ako napísala autorka piesne Ja som dieťa Božie, jeho duch ma vedie a jeho láska ma uistuje, že strach ma opustí, ak vytrvám vo viere. Nech už sa nachádzame kdekoľvek na ceste učeníctva z jeho videnia. Rozhodnime sa, že prebudíme väčšiu túžbu potom, aby sme získali spasiteľov dar večného života. Modlím sa o to, aby sme zostali naladení na hudbu viery. Svedčím o božskosti Ježíša Krista a o skutočnosti jeho uzmrenia. V mene Ježíš Krista. Amen.
Sme vďační všetkým, ktorí sa k nám dnes prihovárali. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. hodine letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie speváckeho zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodine letného času. I hneď potom bude nasledovať nedielnejšie ranné zasadanie konferencie. Ďakujeme speváckému zboru misionárov z MTC z Prova z Utahu za nádhernú hudbu, ktorú nás sprevádzal v toto popoludne. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší Richard G. Scott z Kvora 12. apoštolov. Po jeho posrechoch zbor zaspieva pieseň Chválme proroka. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Bruce A. Carlson zo Sedmdesiatnikov.
anyone who stands at this pulpit.
Všetci, ktorí tu stojí a hovoria, má ten pocit, že tie členovia po celom svete podporia nám. Ja som vďačný, že tú podporu môže prísť aj tiež od Janina, moja manželka. Duch Svätý oznamuje dôležité informácie, ktoré potrebujeme, aby nás viedol na našej ceste smrteľnosti. Ak sú priame, jasne, podstatné, zaslúžia si nazývať sa zjavením. Ak pozostávajú z množstva nabraní, ktoré máme často, aby nás krok za krokom viedli k hodnému cieľu, je to pre úcely toto posolstvo inspirácia. Príkladom zjavenia by mohlo byť vedenie, ktoré prezident Spencer W. Kimball obdržal ohľadom udelenia kňazstva všetkým hodným mužom v cirkvi, keď to v tom čase bolo umožnené iba niektorý z nich. Ďalším príkladom zjavenia je rada daná prezidentovi Josephovi F. Smithovi. Verím, že sa pochybujeme a sme v prítomnosti nebeských poslov a nebeských bytostí. Nie sme od nich oddelení. Sme úzko spojení s našou rodinou a našimi predkami, ktorí pred nami odišli do duchovného sveta. Nemôžeme na nich zabudnúť. Neprestávame ich milovať. Vždy sa ich ponechávame vo svojich srdciach, vo svojej mysli. Tak sme s nimi spojení a zjednotení pútami, ktoré sa nedajú pretrhnúť. A keď tomu tak, s nami teraz v našom smrteľnom stave, v ktorom sme obklepení našim smrteľnými slabostami, o koľko je istejšie veriť, že tí, ktorí boli verní, ktorí odišli z tohto sveta, nás môžu vidieť lepšie ako my ich, že nás poznajú lepšie ako ich poznáme my. Žijeme v ich prítomnosti. Oni nás vidia, robia si starosti o naše blaho a milujú nás najviac, ako sa dá. Oni teraz vidia nebezpečenstva, ktoré nás obklopujú. Ich láska voči nám a tiež ich túžbu po našom blahu musí byť väčšie ako to, čo cítime voči samým sebe. Vzťahy môžeme posilňovať cez závoj s ľuďom, ktorých poznáme a milujeme. Toto sa deje našim úsilím neustále robiť to, čo je správne. Vzťah so zosnulým človekom môžeme posilniť tým, že si priznáme, že odlúčenosť je iba dočasná a zmluvy uzatvorené v chráme sú večné. Ak tieto zmluvy neustále dodržiavame, zaistujú nám večné splnené prísľuby, ktoré sme vďaka ním získali. V mojom živote sa vyskytol jasný prípad zjavenia, keď som bol silne nabraný duchom, aby som sa dal spečatiť v chrame s Janine Falkenzovo. Každý z nás sa musí naučiť úžasnú lekciu o to, že sa máme pýtať. Prečo Pán chce, aby sme sa ho pýtali? Pretože takto obdržíme zjavenie. Keď čelím zložitej situácii, toto je to, čo chápem, že mám robiť. Postím sa. Modlím sa za to, aby som našiel a pochopil verše v spísiem, ktoré mi pomôžu. Tento proces sa dookola opakuje. Začnem čítať pasáž v písmach. Zamyslím sa nad tým, čo tieto verše znamenajú a modlím sa o inšpiráciu. Potom sa zamyslím a modlím o to, aby som vedel, či som zachytil všetko, čo Pán chce, aby som urobil. Často dostaneme nabadanie, keď príde hlbšie pochopenie konkrétne nauky. Zistil som, že tento vzor je dobrým spôsobom, ako sa môžem učiť s písiem. Existuje určite praktické zásady, ktoré zväčšujú zjavenie. Najprv, keď sa podáme emóciám, akými sú hnev alebo ublíženie, oroženie tak Ducha Svätého. Tieto emócie musí byť odstránené, pretože inak je šanca, že dostaneme zjavenie mála. Ďalším pravidlom je, aby sme zaobchádzali opatrne s humorom. Hlasný a nevýchodný smiech uráža ducha. Dobrý zmysel pre humor zjaveniu pomáha, ale hlasný smiech nie. Zmysel pre humor je ventilom, cez ktorý môže unikať napätie v živote. Ďalší nepriateľ zjavenia pochádza zo zveličovania toho, čo sa vyjadrilo. Opatrná tichá reč podporí prijatie zjavenia. Na druhej strane však môže byť duchovná komunikácia podporená dobrými zdravotnými návykmi, cvičenie, spánku a dobré stravovacie návyky zvyšujú našu schopnosť prijímať a chápať zjavenie. Budeme žiť tak toho, ako nám to je určené. Avšak môžeme si zlepšiť kvalitu našej služby a našho blaha vďaka výhodným rozhodnutiam. Je dôležité, aby nás naše každodenné aktivity nerozpitovali tak, že nebudeme počuť ducha. Zjavenie môžeme tiež dostať v sne, keď zažijeme takmer nepostrehnutelný prechod pre spánku do bdelosti. Keď sa snažíte o to, aby ste si obsah hneď zapamätali, môžete ho zaznamenať, ale inak nám ľahko zabudnete. Inšpirujúca komunikácia v noci je výčajne sprevádzaná posledným pocit. Pán používa tých ľudí, ku ktorým máme veľkú úctu, aby nás učili pravdy v snoch, lebo im dôverujeme a budeme im počúvať ich radu. To učenie prichádza sed Pána skrze Ducha Svätého. Avšak on nám môže v sne uľahčiť pochopenie a je väčšia pravdopodobnosť, že sa našich srdcoch dotkne prostredníctvom niekoho, koho milujeme a ku ktorému máme úctu. Pán môže spôsobiť, že si spomenieme na čokoľvek. To by nemalo oslabiť našu odhodlanosť, zaznamenávať si nabranie ducha. Pozorne zaznamenávanie inšpirácie ukazuje Bohu, že jeho správy sú pre nás posvetné. Zaznamenávanie tiež zväčší našu schopnosť spomenúť si ňan. Takéto spomenutie si na vedenie ducha pri ochrane pred stráčou alebo zverovosťou iných. Písma nám potvrdzujú ako pravda, otvára dvere k inšpirácii ohľadom toho, čo treba robiť. Keď treba ísť, aby boli naše schopnosti zväčšené Božskou mocou. Písma opisujú, ako je schopnosť iných zvytážiť nad ťažkostami, pochybnostami a problémy v časoch potreby posilnené Pánom. Keď sa nad týmito príkladmi zamýšľate, získate tiché potvrdenie prostredníctvom Ducha Svätého o tom, že sú tieto skúsenosti pravdivé. Naučite sa, že podobná pomoc je k dispozícii aj vám. Videl som ľudí, ktorí narazili na problémy a vedeli, čo majú robiť. Aj keď to bolo nad rámec ich skúsenosti, lebo dôverili Pánovi a vedeli, že on ich povedie k riešeniam, ktoré nutne potrebovali. Pán povedal, že máme byť vyučovaní z výšin. Posvedzte sa a buďte obdarovaní mocou, aby ste mohli dávať, tak ako hovoril Pán. Slovo posvedzte sa môžu vyvolávať zmetok. Prezident Lee mi raz vysvetlil, že tieto slova môžete nahradiť slovami dodržujte moje prikázanie. Keď túto rádu prečítame takýmto spôsobom, zdá sa nám jasnejšia. Človek musí byť vždy mentálne a fyzicky čisté, aby mohol Pán inšpirovať. Ten, kto dodržiava pánové prikázania, má u neho dôveru. Taký človek má prístup k jeho inšpirácii, aby vedel, čo má robiť, a ak to je potrebné, aby mal Božskú moc na to, aby tak vykonal. Ak chcete, aby vaša duchovnosť rástla na sile a bola vám v čase potreby, musíte ju zasiať do spravodlivého postredia. Povýšenosť, pícha a nemyslenosť sú ako kamenná pôda, z ktorej nikdy nezrie duchovné ovocie. Pokora je plodnou pôdou, kde duchovnosť rastie a produkuje ovocie inšpirácie. Sprístupňuje nám Božskú moc vykonať to, čo je treba. Ten, ktorého motiváciou bude túžbu po chvále a uznaní, sa nekvalifikuje na to, aby ho učil Duch Svätý. Človek, ktorý je arogantný, alebo ten, ktorý dovoluje svojim emóciám ovplyvniť jeho rozhodnutia, nebude mocne vedený duchom. Keď konáme ako nástroje v záujme ostatných, sme ľahšie inšpirovaní, ako keď myslíme iba na sebe. Keď druhým pomáhame, Pán môže rozšíriť vedenie pre naše vlastné blaho. Náš nebeský Otec nás neposlal na tento svet, aby sme zlyhali, ale aby sme dosiahli veľký úspech. Možno to znie ako paradox, ale preto je rozpoznanie odpovede na modlitby niekedy tak zložité. Niekedy sa snažíme, nerozumiem, čeliť životu tým, že sa spoliehame na naše vlastné skúsenosti a schopnosti. Je oveľa múdrejšie, ak prostredníctvom modlitby a božskej inšpirácie usilujeme o to, čo máme robiť. Naša poslušnosť zaistuje, že keď to budeme potrebné, budeme sa môcť kvalifikovať na obdržanie božskej moci. Oliver Cowdery nespoznal dôkaz odpovedí na modlitby, ktoré mu dal Pán. Aby sa jeho a naše oči otvorili, dostal Joseph Smith toto zjavenie, v ktorom sa píše, že Oliver je požehnaný za to, čo urobil, lebo sa pýtal, tak ako často sa ho pýtal, tak často obdržal pokyny od Božieho ducha. Ak by to tak nebolo, tak by nebo býval prišiel na to miesto, kde sa vtedy nachádza. Že on vie, že sa ho pýtal, že on mu osvietol mysel a povedal mu tieto veci, aby mohol vedieť, že bol osvietený duchom pravdy. Ak máte pocit, že Boh nezodpovedal vaše modlitby, zamyslite nad týmito veršami. Potom sa opatrne rozhliadnite po dôkazoch vo svojom vlastnom živote o tom, že on vám už možno odpovedal. Dva indikátory toho, že pocit alebo nabranie prichádza od Boha, sú, že vzbudí pokoj vo vašom srdci. Je to tichý a hrievý pocit. Keď budete nasledovať zásady, budete pripravení, aby ste rozoznali zjavenie v kritických obdobiach vo svojom živote. Čím bližšie budete toto božské vedenie nasledovať, tým väčšie bude vaša radosť tu aj na večnosti. No hlavne, tým hojnejší bude váš pokrok a vaša schopnosť slúžiť. Nerozumiem oponia, ako to je možné, ale vedenie vo vašom živote vás neoberá o slobodu konania. Môžete sa rozhodnúť tak, ako chcete, ale pamätajte si, že ochota robiť dobro prináša pokoj i šťastie do vašej mysle. Ak sa rozhodnete nesprávne, môžete to opraviť skrze pokanie. Ak riadne splníte jeho podmienky, uzmerenie Ježiša Krista, nášho spasiteľa, vám poskytne oslobodenie o požiadaviek spravodlivosti za vykonanie chyby. Je to úžasné, jednoduché a neprovnatelně krásné. Ak budete aj naďalej žít spravodlivo, budete vždy nabadáni k tomu, abyste vedeli, čo máte robiť. Niekedy je potrebné, aby ste sa veľmi snažili, aby ste zistili, čo máte robiť. Budete nabraní k tomu, aby ste vedeli, čo máte robiť. Keď spomeniete také pomienky pre toto božské vedenie, ak my sú plnoslušnosť, prikázanie pána a vyhýbanie sa všetkému, čo je proti nemu. Komunikácia s našim nebeským Otcom nie je banila to. Je posvetno výsaro. Je založené na večných a nemenných zásadách. Pomoc od nebeského Otca obdržíme ako odpoved na našu vieru, poslušnosť a správne požívanie našej slobody rozhorovania. Nech vás Pán inšpiruje k tomu, aby ste chápali a používali zásady, ktoré vedú k osobnému zjaveniu a k inšpirácii. V mene Ježiša Krista. Amen.
Jesus anointed the prophet and
Our eternal Father in heaven.
Náš večný Otec v nebi. My sme pred Tebou teraz, aby sme Ťa uctievali. My sme vďační za všetko, čo sme videli a počuli. Za hudbu a za slova. Mnohí sem prišli, aby našli odpovede na ťažkosti v dnešnej dobe. A oni odídu s odpovedňou. Oče, my sme vďační za to, že máme príležitosť učiť sa pri apoštolmi a prorokmi. V mene Ježiša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie 182. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu zabezpečil zmiešaný spevacký zbor Missioner z MTC v Prove v Utahu.
This broadcast has been.
Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.